norberak bakarrik minen. Sara, eta hasieran aipatu dugu zebrabidean baditugula ohitura onak edo erritual batzuk, ez da?
Bai, hala da, eta aitortuko dizut, niri ohitura batzuk mantentzea gustatzen zait. Horrez gain badakizue bitxikeriak irakurtzearen edo jakiteren zaleak ere bagarela ekin eta biok, eta segidan ekarriko dizuegu horrelako mix bat, ohiturak eta bitxikeriak nazten dituena.
Hori da, egunero, zebrabidea gurutzatzen hasi baino lehen, ba, eguna kokatzen laguntzen diguten Argiako efemerideak errepasatzea gustatzen zaigu, Sara, guri, saio honetan, bai. Badugu, bitxikeriak errepasatzearen ba, ohitura hori eta hemen ona den guztia ongi etorria da eta mantentzen dugu. Nahi gabe ba, memoria harik eta ederra egiten dugu gainera, baina guzti honen gibelean nor dago? Nor da ohitura bitxikeria memoria harik eta honen gibelean dagoena? Baguk deskubritu dugu eta gugana gonbidatu dugu Xabi Burgaina Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer modu Xabi?
Oso ondo, ta zuek?
Ongi, ba, pozik etorri zarelako eta aurpegia jarri dizugulako azkenean, ze egunero erabiltzen dugu zuk sortzen duzun materiala, egunero irakurtzen ditugu hemen zebrabidean Argiako efemerideak. Egunean egunekoa. Argiak efemeriden atala izatearen kontu hau zuk asmatu duzu, ala lehenagotik existitzen zen, nola izan duzuzuk honen berri edo nola bukatu duzu hemen?
Bueno, kontua da, esango nuke ez dakiz urtetan, baina 80. hamarkaden inguruan Argiak ja ordurako ateratzen zuela egutegitakoa eta urteren batean egin zuten efemeriden zera, esperimentu hau. Baina, bueno, erabaki zuten urte batzutara, esango nuke 2020ko egutegia izan zela, orrialde bakoitzaren atzekaldean efemeride kutsu historiko, sozial, politikoa zuen efemeride bat jartzeko kontua. Eta guzti honen koordinatzailea Lander Arbelaitza, Argiako kidea, eta... Egia esan ez dut oso ondo gogoratzen nola bukatu nuen nik hor, baina bueno, nola bait jarri zen nerekin harremanetan eta hortara jarri ginen.
Ba, esan bezala, guk hemen zebrabidea memoria ariketa bat egiten dugu zuei esker, beti aipatzen dugu historia irabazleek idazten dutela, eta agian honek horrela izaten jarraitzen du, baina etzaizu iruditzen, beste zerkitu batzuk ere sortu direla, gaur egun kontatuak izan diren historia guztiak ez direla irabazle kontatutakoak?
Bai, jakina. Bada, batzutan egutik hauekin deskurritzen dudana da, garaipenak igual txiki xamarrak izaten direla maiz, baina bai badagoela nondik jo eta egindako gauza asko ba gogoratzea merezi duten gauzak direla. Eta bueno, esan duzuna, historia garaiek irabazten dute, baina galtzaileek ere gaur egun badituzte baliabideak idazteko eta memoriarik eta hortan badabiltza asko eta eta hortik tiratzen jarrai dezakegula.
Eta esan dezakegu, aipatu dugun hori dela Argiako efemeriden helburua edo zergatik du Argiak efemeriden atal hori?
Bai, pixkatu ideia hori zen. Bueno, batez ere, bazterretan gaudenon memoriarik eta bat, euskaldunona, langileona, feminista, antiarrazista, historia guzti horiek, kontutan izan da, etorkizun bat eraikitzea asko esatea zote den, baina bueno, bai, atzera begiratuz aurrera egiteko bide bat ere zabaltzea.
Xabi, guk errez egiten dugu, sartzen gara Argiaren efemeriden kanalean, eta hortik ateratzen ditugu efemerideak, baina pentsatzen dugu ez, horren gibeletik lan haunitzot dagoela, ez, dokumentazio lan ugari, zuek, bortzelerro eskaxetan ez, laburtzen duzu gertaera historiko oso bat, eta nolako da pixkatorren gibeletik dagoen lan guztia?
Bai, diozun bezala lanik zaiena hori da, guztia horri alde eskaz batean labur bildu alizatea. Gure lan egiteko modua, guztia esan bezala Lander Arbelaitza koordinatzen du, eta bion artean partekatzen dugu guk datu basa ditzen diogu. Egun bakoitzan baditugu hainbat efemeride, egun hortan gertatutako gertakizunekin, eta lehen aukeraketa berak egiten du. Bera saiatzen da, pixkatere kanpoko begirada hori izan dezakelako, nolabait egutegi osoa orekatzeko. Berak aukeratzen du egun bakoitzean ze gertaera argitaratu, eta hortik aurrera azten da nire lana dela, ba, egun bakoitzeko efemeride hori hartu eta dokumentatzea, eta horren bidez, ba, bueno, esan duguna laburbiltzea, bos lerro edo esaldi gutxi batzutan, ba, mm-hmm. ba, historia horrek izan dezakeen zera guztia. Mm-hmm. Horrek daukana da batzutan zentra zaitezkela aspektu batzutan, bestetan, eta bueno, saiatzea izatea lik eta interesgarriena, edo, bueno, jende engantzatu dezakeen zerbait, eta, mm-hmm. eta bere interesa piztu, eta gero jabakoitzak ikusiko du hor sakondu nahi duen ala zer.
Mm-hmm. Eta, Xabi, antzinera begira, nola pixkat funtzionamendua? Efemerideak eguneratzen joaten zarete, hau da, ezakit, gaur maiatzaren 28a da, demagun, bortz efemeride ditugu gaurko egunean, eta azkena 2021 da. Ezakit, datorren urtean, edo hemendik bi urtetara, posible da efemeride gehiago egotea, ala ez dituzu aldaketak egiten?
Bai, argitaratzen da egutegitako bat. Mm-hmm. Eta hor datoz, oza, urtetik urtera egiten dugu utako bat. Orduan urtetik urtera, suposatzen da, efemeride bat gehiago txertatzen goazela datu base hortan. Gerta daiteke, ba, bueno, batzutan urte urren borobilak baldin badatoz, ba ez dakite, berroita margarren urte urren bat, gerta daiteke aurreko urtekoren bat errepikatzea. Garrantzi eman nahi zaiolako gertaera horri. Baina normalean, urtero, efemeride bat gehitzen da eguneko.
Efemeridek kuriositatea pizten dute formatu polit bada, ez? Historia ezagutzeko. Erritual ere bihurtzen dira, guk adibidez, esan bezala, zebrabidan erritual bihurtu dugu, egunero irakurtzen ditugulako argiako efemerideak, baina okerrez banago hori ez da zebrabidean bakarrik gertatu, ez? Argiako efemerideak etxe eta ikastetxe ugaritan sartu dira. Hemen anekdota kuriosorik edo bildu duzu,
Ba, ia, nik behintzat ez, badakit argiara idatzi izan dutela, badakizu, sortzen dira batzutan gertaera konkretu batzuen inguruan elkarteak edo memoria historikoko elkarteak, eta inoiz idatzi izan dute, ba, kontatuz beraie jorratzen duten kontu hori, eta, bueno, eskatuz, ba egutegian sartzeko. Eta bai, jakitu naiz ikastetxe batzuetan erabiltzen dituztela, eta egia esan postekoa da, ze ikusten duzu zure lana badoala zabalduz, eta ez dakit sorpresatxe gina izan hori da.
Batzuetan gertatzen da, Xabi, lanean zerbaitetan ez, zentratzen bazara gero ba, bizitza sozialean, edo lanetik kanpozaden ordu horietan ere nahi gabe buruan hori duzula hueltaka. Nik adibidez badut lagun bat bitxikeriak apuntatzen dituena egunero kuaderno batean, ba, efemeride gisako batzuk, ez hain datu historiko zehatzak, baina bai, egunean zehar ba, gertatu zaion zerbait edo apuntatzen duela gero biltzeko. Ez dakit zuri ere obsesio bihurtu zaizun pixkat ba, eguneroko ez datu horiek kontuan hartzea edo lanetik irteten zarenean zure burua hortxe da bilen hau efemeride bada edo ez mekanismo
bai,
hortan.
Bai. Eta ez hori bakarrik, efemeridekin oso zentratuan nagoenean, ba, hortan lanean edo lagun giroan ere izaten ez nahiko astuna kontu hoiekin. Baina bai, gertatzen zaiz dakit, dozein lekutan irakurtzen duzu datu kuriosoa, eta esatu zen, haun hundi dator, eta jotzen duzu iturri bila, edo zer dakit, ba, bidaiatu eta leku bat bisitatu, eta horri ikusten duzu zerri gertatu zela. Eta horrazten zera, bai, nik uste lehen ez nula egiten. Eta honen ondorioz, ba, bihurtu dela obsesio moduko zerbait.
Xabi, efemeridekin edo efemerideen atal honekin amaitzeko galdetu nahiko nizuke horrelako galdera ireki bat edo, zein efemeride irakurri nahiko zenuke noiz bait?
Joe, ze kompromiso.
Bai.
Ba ez dakit asko liateke, baina bueno, ba izan liteke, zer dakite, datorren urteko akaso, iazko maiatzaren 29an Euskal Herriak independentzia lortu zuen, halako zerbait.
Ez da efemeride txarra. Eta aipatu dugu lehen, ba, efemerideak bilatzea edo irakurtzea badela historia irakurtzeko modu bat, noizbait zein efemeride irakurtzeari diozu beldurra, zein gertakari ikusten duzu posible dela gertatzea, baina ez zenuke argiako efemerideen kanalera gehitu nahiko?
Ba, azken aldian gertatzen ari diren asko, besteak beste. Baina bai, ikusten da bestalde, ez dakit, egoerak beldurra ematen du, beraz. Eta gauzak oso gertu ikusten ditugu, Ez dakit, ez zait bat okurritzen, baina egoerak berak beldurtzen du, beraz. Kontu zibili beharko dugu.
Bazpar ez dugu aipatuko, ez?
Bai, ez dugu gafak.
Hori ez dugu nahi datzi. Tira, Xabi, aprobetxatuko dugu, ona estudiora hurbildu zarela gaurkoan, eta bisita bat egin diguzula izan ere, jakin, badakigu, zure, lana, ofizio ezakin dola ditu, ez dela solik efemerideak biltzen aritzea, ze musikatik ere baduzu, zer kontatu, elkarrizketen hasieratan ohikoa da elkarrizketatzaileak elkarrizketatuari aurkezpentxo bat eskatzea eta Sara eta biok ez dugu lana behar bezala egin ze ez dizugu eskatu zure burua aurkezteko guk ere aipatuko dugu talde musika talde bateko kide ere bazarela hori sartuko zaitugu aurkezpentxoan ere baina nahi baduzu zuk horri pixkat sakontasuna eman eta hortik aurkeztu zure burua edo
bueno lotxa pixkat ematen ditegia esan baino bai, Fufu taldean jotzen dut, bateria, bigara taldean, nira nahi aritz eta biok, bateria eta gitarra jotzen dugu, eta bueno, ba, zakitz, sei bat urte dara magu honekin, eta bueno, bagoaz pixkanaka oso poliki, baina gure egiten.
Bortz, sei urte aipatu duzu, taldean, gutxi beti, baina musikak zure bizitzan, betidanik izan du pixu nabarmena, ala azken bost urte hauetan garatu duzu gehiago zaletasun hori?
Betidanik izan dut afizio handia esango nuke. Eta, bueno, instrumentu batekin bai, hasi nintzela ikastolan nengoen esango nuke, lehen basua jotzen nuen. Eta hori gainera ikasi egin nuen, nonbait jun eta ikasiz. Irakasle batekin, bateria gehiago izan da, ez dakit autodidakta edo asko esatea den, naiz inongo virtuosoa, baina nire kabuz hasi nintzen, eta bai beti gustatu izan zait musika entzutea, eta baita jotzea ere.
Xabi, zure edo zuen taldearen efemerideak idatzi behar bazenitu, hau da, nola bait zuen taldearen ibilbidea efemerideetan edo banatu beharko bazenu, zein mugarri edo hautatuko zenituzke zuen ibilbidean esan nahi dut, zein bide egin du zuen taldeak edo?
Mugarriak ez ditugun ere. Baina tira, lehenengo kontzertua izan zen niretzako las salto handiena, ze, nigatik itzen godut. Nik banituen zarantza batzuk egiten genuna jendaurrean erakusteko gunean. Eta erreakzioa oso ona izan zen, eta ez dakit motivazio txute bat izan zen hori ere. Eta nik hori jarriko nuke mugarri nagusi bezala, ze, elkartzea bera izan zen zerbait oso polita eta baina bai hortik aurrera eta gero ez ditugu kontzertu asko eman, baina beste mugarri bat izango litzateke iazko abenduan jo genuen kontzertua Lisaborekin batera, zeintzuak asko miresten ditugun eta lagunak ere badiren, eta haiekin haien disko berriko lehen kontzertu eman alizatea, izugarrizko plazera izan zen.
Efemeriden bilaketan, ala kantuak sortzeko irudimenaren eta sormenaren bilaketan, Xabi, non aritzen da gusturago?
Ezke oso ezberdinak dira. bat ema duzu improvisatzeko gaitasun hori, eta hor, gustura aritzen naiz, batez ere lokalan aritzen garenean biok batera, hori. Kreatibidea sormenari askatasun hori ematen edo. Bestea gehiago da, ez dakit, azkenean informazioa bilatze hori ez da mekanikoagoa da, baina ez dakit zein aukeratuko nuke. Akaso musikarenak ematen dit, ez dakit, plazer handiagoa.
Beraz, aurrera begira jarri beharko bazina, oraingo zuentzat bi bideo horietatik segitzeko prest dago, Xabi.
Ez gustatzen
aukeratzea.
Ederki. Ez ditut ateak itxi nahi.
Ederki, guztiak zabalik utziko ditugu. Nahiko asolastu eta filosofiatu dugu, ze efemeride idatziko genuken, zein ezkenuken idatziko, ezpada isiltzea komeni da, gara isiltzea batzutan ongi dagolako. Xabi Urgaina, mi esker, ba,
mi esker
bisita egiteagatik, posten gara, bazkenean egiten duzun lan guzti hori eskertzeko edo aukera izan dugulako, solasaldi honen bidez, eta erramezala, ongi-ongi segi, ateak zabalik eduki, badezpada, eta mi esker.
Eskerrik asko zuei, eta beste bat arte.
Esarkada bat, aio.